Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Pěkné odpoledne vám přeje Zdeněk Truhlář. Brno má kvůli suchu několik pravidel pro kosení trávy na veřejných prostranstvích. Porosty by se neměly kosit tak často, aby tráva nevysychala tak rychle. To ale může znamenat problém pro alergiky. Vydal jsem se proto do ordinace docenta Ondřeje Rybníčka ve fakultní nemocnici Brno. Ten pravidelně dodává informace o alergenech a pilech v rámci pilové informační služby České iniciativy pro astma. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Může tedy přerůstání trávy znamenat zvýšení koncentrace alergenů v ovzduší?
No, přerůstání trávy jako takové nemusí znamenat vůbec nic. Zvýšení koncentrace pilů v ovzduší hrozí v okamžiku, kdy ty trávy rozkvetou. Takže je potřeba udržet frekvenci kosení tak, aby vždycky byla tráva pokosena před tím, než začne uvolňovat pil do ovzduší.
Jsou tam nějaké jednoznačné intervaly časové, nebo se to musí zkrátka sledovat podle vývoje toho růstu?
Žádné přesné intervaly neexistují, záleží vždycky i na povětrnostní situaci, na vlhkosti, jestli má tráva dostatek vláhy k tomu, aby rostla, tak roste rychleji. Naopak v suchých obdobích tráva roste podstatně méně často, takže je potřeba individuálně sledovat v parcích trávník, jestli už potřebují nebo nepotřebují pokosit.
Bavíme se o trávách, ale tam asi bude směs různých alergenů, nejenom trávy jako takové.
No, v tomto období z těch parků hrozí především alergikům pil trav, kterých je u nás přes 200 druhů, ale mají tak vysokou příbuznost, že jejich pil skříženě reaguje vzájemně, takže pokud je někdo alergický na jeden druh trav, tak je většinou alergický i na řadu trav jiných.
Co řekněme ostatní byliny, protože mezi tím travním porostem se samozřejmě vyskytují i další byliny, nejenom trávy, tak ty je také potřeba nějak sledovat?
To není potřeba nijak zvlášť sledovat. Z těch ostatních bylin v současné době může vadit trochu ještě jitrocel a šťovík. Postupně začnou přibývat plevely merlíkovité na přelomu července, srpna, potom peliníky a na konci srpna a začátkem září pil ambrozie. Nicméně ambrozie se v parcích neobjevuje. Pilu peliníku bývá rovněž méně, pokud je ten trávník pokosen a pilíněk je spíš růmištní bylina. No a jitrocele a šťovíky neprodukují takové množství pilu, aby to bylo skutečné riziko.
Dalo by se říci, že se nějakým způsobem alergeny a pilová situace mění třeba se změnou klimatu?
To je samozřejmě velice módní téma. Zatím žádné až tak závratné změny nepozorujeme. Sezóna probíhá přibližně stejně, jako probíhá po celých 27 let, kdy monitorujeme pilovou situaci v České republice. Už před více než 20 lety se v některých letech objevila první pilová zrna v lednu, což v současné době je také, ale například v letošním roce se pilová sezóna spustila někdy v polovině února a od té doby se drží, zatímco v jiných letech, pokud vykvete líska a olše už v lednu, tak většinou docházelo k tomu, že zase zamrzlo a ta sezóna se zastavila a znovu se rozjela v březnu. Takže pro nějaké stanovení dlouhodobého trendu je to zatím ještě poměrně krátké období.
Začátek pilové sezóny tedy může být klidně i v tom lednu, jak jsme si řekli, ale kdy třeba končí ta pilová sezóna obvykle?
Pilová sezóna obvykle končí v průběhu září, kdy už kvete v podstatě jenom ta ambrozie. Její pil je k nám zanášený především z Maďarska, případně z Rakouska a Slovenska. U nás je ambrozií jako rostlin zcela minimální množství zatím naštěstí. A zatím se nezdá, že by nějak příliš se její množství nebo počet rostlin zvyšoval.
Ano, vraťme se k tomu suchu, protože to velké sucho nás tady ohrožuje, řekněme, v poslední 2 až 3 roky. Ani tam se neprojevil nějakým způsobem ten trend, ať už řekněme třeba i co se týče snížení toho tlaku pilu?
V podstatě nepozorujeme žádné zásadní změny. Obecně se dá říct, že největší výkyvy v množství pilů v ovzduší jsou v jarním období, což má na svědomí především počasí, kdy bývá hodně vlhko a ve vlhkém ovzduší ten pyl zdaleka tak dobře nelétá jako v suchém ovzduší. Na druhou stranu, je-li dlouhodobě sucho, tak ta rostlina už nemá jaký pyl uvolňovat, takže nedochází potom ke zvyšování množství pylu, spíš může docházet ke zvyšování prašnosti.
Co se týče tedy pylové situace, tak zásadní vliv na to má opravdu počasí?
No, jednoznačně ano, protože ty rostliny jsou mnohdy nachystané už k uvolnění pilu do ovzduší a jenom čekají, až bude vhodné počasí, to znamená určitá teplota, která jim vyhovuje, většinou teda vyžadují nějaké slunečné počasí, větrnější počasí, aby ten pil se v tom ovzduší dobře rozptýlil. Takže dá se obecně říct, že pro alergiky je nejlepší období na vycházky mimo domov doba těsně po dešti nebo doba v průběhu deště, kdy ta atmosféra je opravdu od pilu dobře vyčištěna.
Čili pro alergiky asi nejvhodnější to vlhčí počasí a řekněme, když je méně větrno.
Určitě. Na druhou stranu, pokud je dlouhodobě vlhko a teplo, tak zase dochází k masivnímu množení plísní a objevuje se v ovzduší často velké množství spor těchto venkovních plísní.
Plísně přicházejí ke slovu také v nějakých sezónních intervalech, nebo tam už to opravdu vyloženě záleží čistě na tom počasí, na těch podmínkách?
Máme pro alergologii rozdělené plísně víceméně zhruba na plísně domácí a plísně venkovní, přičemž ty venkovní plísně mají maximální produkci spor v průběhu letních měsíců. Nejvíc spor plísní se objevuje někdy na přelomu července, srpna, v průběhu srpna. Na začátku pilové sezóny a ke konci pilové sezóny už množství těchto spor plísní v ovzduší je významně nižší.
Čili by se dalo říct, že ty plísně tak trochu kopírují vlastně i ty ostatní rostliny a byliny.
Do jisté míry ano, a nějaká přecitlivělost na spory plísní je o něco vzácnější než přecitlivělost na pil rostlin. Nicméně spory plísní jsou spíš menší, takže se s nás dostávají do dolních dýchacích cest, takže častěji vyvolávají třeba astmatické potíže na rozdíl od pilových zrn.
Když už jsme se dotkli i té prašnosti, tak pokud to dáme opět do souvislosti s tím suchem, s tím, že se kosí tráva na krátkou velikost, během toho slunečného počasí tráva vyschne, zvyšuje se prašnost. Toto má nějakým způsobem vliv také na alergiky?
No, ta vlastní prašnost nealergizuje, ale je to normální dráždidlo a pokud je člověk senzibilizován a nebo alergizován přímo na některá pilová zrna a je v průběhu jeho sezóny zvýšená prašnost, tak ten prach může vyvolávat úplně stejné potíže jako ten pil, jenom tím, že ten nos, který je nachystaný reagovat, podráždí.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
O pilu a alergenech v ovzduší si povídám s docentem Ondřejem Rybníčkem z Fakultní nemocnice Brno. Mě by zajímalo, jakým způsobem vlastně zjišťujete ty koncentrace pilu v ovzduší, jak se to provádí?
Na to je několik metod, ta nejstarší, takzvaná gravimetrická, ta je vlastně už z 19. století, kdy se na nějaký lepivý povrch nechává sedimentovat to, co ze vzduchu běžně spadává k zemi, tedy i pilová zrna. Nicméně je to metoda, která je neporovnatelná místo od místa, takže se potom od 60. let začaly objevovat takzvané volumetrické pilové lapače, které nasávají vzduch rychlostí odpovídající přibližně lidskému dýchání. Ten nasávaný vzduch jde přes úzký otvor, kde vlastně naráží na zase lepivou pásku, která se otáčí na hodinovém strojku, takže my máme poměrně přesný přehled, v kolik hodin se které pilové zrno nebo spor a plísně nebo některé nečistoty na ten pásek zachytí. No a toto hodnotíme vlastně průběžně, my to hodnotíme jednou týdně, některé země jsou schopné hodnotit to i každý den, ale víme opravdu přesně i v průběhu toho dne, kdy která rostlina vhodila do ovzduší svůj pil, případně odkud ten, který pil na základě zase údajů o směru a rychlosti větru, můžeme vlastně takto stanovit, odkud ten pil přiletěl.
Děje se tady tohleto odečítání těch dat nějak automaticky, nebo vždycky tam musí být ten lidský faktor, člověk, který třeba to sklíčko si dá pod mikroskop, nebo jak to vlastně zjišťujete?
Člověk skutečně musí toto odečítat pod mikroskopem, takže na vrcholu sezóny, kdy jsou v ovzduší opravdu velká množství pilů, především když kvetou břízy, to může trvat i více než celý pracovní den, aby se celý týden takto vyhodnotil.
Kolik monitorovacích stanic máte k dispozici, ať už v rámci Brna nebo třeba na území celé republiky?
Na území celé republiky provozujeme v současné době 11 monitorovacích pilových stanic. Ty jsou poměrně rovnoměrně rozmístěné po celé České republice a máme ještě nějaké lapače záložní pro případ, že by se některý pokazil, aby ten výpadek byl co nejkratší.
Tato data se pak zbíhají přímo k vám, tady do Brna?
Brno slouží jako centrála pro Českou republiku, nicméně evropská centrála pro pilová data je ve Vídni, tam přispívá více než 400 stanic z celé Evropy a ta data jsou potom využívána jak pro vývoj nových léků, tak pro sledování těch dlouhodobých trendů i v rámci třeba změn toho klimatu. Tak se využívají pro lesnictví, v některých zemích je dokonce využívají i kriminalisté, kdy se monitorují třeba pilová zrna marihuany.
Do jaké míry ovlivňuje výskyt pilů a alergenů třeba zemědělství?
No, zemědělství se samozřejmě podílí do velké míry na koncentraci především pilů trav v ovzduší, protože vlastně pole s obilím jsou obrovské travní monokultury, které na rozdíl od toho města, kde trávník pokosíme, nepokosíme před vykvetením, neboť bychom neměli žádné zrno. Takže pole musí normálně vykvést, odkvést a uvolnit ten svůj pil do okolního ovzduší. Faktem je, že tady ty obiloviny, což jsou vlastně kulturní trávy, mají většinou pilová zrna podstatně větší než ty divoké trávy, takže ta pilová zrna nelétají tak dobře jako pilová zrna těch divokých trav. Takže to šíření na velké vzdálenosti, a to mluvím o řádu až stovek kilometrů, případně až tisíců kilometrů, je určitě intenzivnější u těch divokých trav než u těch kulturních.
Ještě se také zeptám na mnohokrát diskutovanou řepku. Jakým způsobem ta se třeba podílí nebo podílí se vůbec na situaci, která by byla nějakým způsobem důležitá pro alergiky?
Řepka je pro alergiky v podstatě bezvýznamná. Je to rostlina, která je hmyzosprašná, jako taková produkuje malé množství pilu, ten pil je navíc lepivý, aby se na ten hmyz nalepil a navíc tvoří hrudky, takže ten se v ovzduší téměř nešíří na větší vzdálenosti než řekněme stovky metrů od pole. Tam může spíš dráždit intenzivní vůně té řepky, ale je to podobná situace, jako je ten běžný prach, který také nealergizuje, ale na té přecitlivělé nosní sliznici vyvolá potíže, jak kdyby to byl alergen, tak to též může dělat ta intenzivní vůně kolem řepkových polí u lidí, kteří jsou jinak alergičtí třeba na ty trávy.
Naši posluchači jsou také milovníky zahrádek, ovšem když je doma alergik, tak to může být docela problém. Existují nějaké doporučení, co si třeba vysadit kolem domu tak, abychom tedy to alergikům usnadnili co nejvíce?
No, základní pravidlo je, že alergizují především rostliny větrosprašné, které mají květy nevýrazné až téměř nepostřehnutelné, ale vytvářejí obrovské množství pylu, který je uspůsobený k tomu, aby dobře létal v ovzduší. Naproti tomu rostliny, které máme na té zahrádce, tam máme většinou, pokud nejde o zeleninu, tak je tam máme kvůli tomu, abychom se kochali jejich květy. A pěkný květ je z toho důvodu, aby přilákal hmyz, který se podílí na opylování právě tady těchto hmyzosprašných rostlin. Ty jsou pro alergika mnohem méně nebezpečné než ty rostliny větrosprašné. Obecná zásada je nevytvářet monokultury. Jakákoliv monokultura, i když lidé v okolí nejsou na tu monokulturu původně alergičtí, povede k tomu, že lidé v okolí této monokultury začnou postupně mít problémy. Takže nahrazování jednoho druhu stromu jiným druhem stromu, který tam bude ve velkém množství, nemá až tak velký význam. Rozhodně do parku břízy, které produkují obrovské množství pilu, je vhodné vysazovat jenom jako okrasnou dřevinu tu a tam, ne žádné březové hájky. Lidé si často myslí, že jsou alergičtí na topolí, protože mají potíže v době, kdy topolí nebo vrby uvolňují do ovzduší takové ty chumáče, vaty, ale to už jsou semena s poletavým aparátem, to už není pil, protože topolí kvetou většinou v březnu, vrby o něco později. A v době, kdy se uvolňuje tady ten chmír, většinou vrcholí sezóna trav. Takže lidi, kteří tvrdí, že mají problémy s pilem topolů, většinou brzy přesvědčíme o tom, že mají problémy s pilem trav.
Říká docent Ondřej Rybníček, který je vedoucím pilové informační služby České iniciativy pro astma. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a na viděnou.
Děkuji také, nashledanou.
A pěkný zbytek dne vám přeje Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.